My beloved brothers and sisters,
zangu akina kaka na kina dada wapendwa, wakati Mwokozi Yesu Kristo alipokuwa akihutubia miongoni mwa wanadamu, yeye aliulizwa na wa maswali, mwalimu, katika Torati ni amri ipi iliyokuu? Mathayo alirekodi Yesu akijibu, akamwambia, mpende Bwana Mungu wako kwa moyo wako wote na kwa roho yako yote na kwa akili zako zote. Hii ndio amri kuu iliyo ya kwanza. Na ya pili inafanana na hiyo. Mpende jirani yako kama unavyojipenda wewe mwenyewe. Marko alisisitiza tukio hili kwa kauli ya Mwokozi. Hakuna amri nyingine iliyo kuu kuliko hizo. Hatuwezi kwa kweli kumpenda Mungu kama sisi hatuwapendi wasafiri wenzetu katika safari ya kidunia. Vile vile sisi hatuwezi kupenda wenzetu kama sisi hatumpendi Mungu. Baba wa wote, Mtume Yohana alituambia sisi, amri hii tumepewa na yeye, na kwamba yeye amempenda Mungu, anatupenda sisi pia. Hakika upendo wa asili, sisi wote ni watoto wa Baba yetu wa mbinguni. Na hivyo, kina kaka na kina dada, tunapoendelea kuyashika haya mioni mwetu, tunatambua kwamba sisi ni watoto, kuwa watoto wa Mungu inakuwa rahisi. Kwa kweli ni upendo, na ni kitu muhimu katika Injili, na Yesu Kristo mfano wa yote. Maisha yake alikuwa mfano wa upendo. Aliopona aliwaponya wagonjwa, aliweza kufufua waliokufa. Na pia vile alisema, katika mwisho wa yote uhai wake ulitolewa. Aliweza kuponya, aliweza kusema maneno, Baba, wasamehe hawa kwa kuwa hawajui watendalo. Maonyesho ya kipepeo katika huruma, upendo wa maisha na upendo. Kuna mambo mengi ambayo yanaonyesha upendo, kama vile ukarimu, subira, kujitolea, kuelewa na msamaha. Katika mahusiano yote yetu, sifa hizi na zinginezo zinaweza kufanya upendo katika mioyo yetu. Kwa kawaida upendo wetu unaonyeshwa katika mazingira yetu ya siku hadi siku. Kinachokuwa muhimu sasa itakuwa uwezo wetu wa kutambua mahitaji ya mtu kisha kujibu. Mimi daima ninafurahia mawazo yanayoonyeshwa katika hili shairi fupi. Nimelia usiku mzima kwa ukosefu wa maono. Haya yote mahitaji ya mtu, you know, ilifanya mimi niwe kipofu, lakini kamwe sikuweza. Nilisikia athari ya majuto kwa kuwa mkarimu kidogo tu. Hivi majuzi nilifahamishwa juu ya mfano wa kugusa sana wa upendo wa ukarimu ambao ulikuwa matokeo yaliyotarajiwa. Mwaka ulikuwa 1933, wakati hii ilikuwa ni eneo la mashariki ya Marekani. Adeline alikuwa amehitimu kutoka elimu ya shule. Baada ya kufuata ajira ya muda mfupi, yeye hatimaye hakuweza kupata kazi katika kiwango cha nguo. Aliweza kupata kazi katika sehemu ya ushonaji. Wafanyakazi wa kiwanda hicho walikuwa wanalipwa kwa ajili ya vipande vile walivyokuwa wanaunganisha. Kwa kadri walivyokuwa wanafanya zaidi, na ndivyo walivyokuwa wanaishi, wanalipwa zaidi. Siku moja Adelina aliweza kuchanganyikiwa kulingana na mashine yake iliyokuwa kutokana na jinsi ambavyo hakuweza kufanikiwa kuunganisha vile vipande. Samahani, hamna mtu ambaye ananisaidia. Na kwa ajili jinsi alivyokuwa na wale wengine wanajitahidi waweze kuunganisha vipande vingi kadi ya inavyowezekana. Taratibu aliweza kulia kimya kimya. Alianza kulia. Alikuwa mkubwa na alikuwa na uwezo wa kutosha. Alivyomuangalia Aline amechanganyikiwa katika kazi yake, alienda kwa upande wake na kwa ukarimu kutoa maelekezo ya msaada. Alikaa mpaka alini akapata kujiamini na kuweza kukamilisha kipande kimoja. Barnes akarudi kwa mashini yake, na baada ya kukosa nafasi ya kukamilisha vipande vingine akaweza kuwa kama angemsaidia. Kwa tendo hilo moja la upendo wa ukarimu, Banisi na Arin walikawa marafiki katika maisha yao. Kila mmoja wetu hatimaye waliweza kupata watu, waliweza kupata watoto. Wakati fulani katika miaka 1950, Banisi ambaye alikuwa yeye pamoja na mume wake waliweza kubatizwa katika kanisa la Yesu Kristo, na baadaye wakaweza kuunganishwa katika hekalu la Mungu. Kwa matokeo ya ukarimu walioonyeshwa, Banisi alipokwenda kusaidia kumsaidia mtu ambaye hakumfahamu, lakini aliweza kuonesha. Na sasa hivi tunaweza kufurahia injili kila siku maisha yetu. Tumepewa nafasi ya kuweza kuonyesha upendo na kwa wale wote ambao wanatuzunguka. Rais Spencer W. Kimball, sisi sharti tukumbuke kwamba wale watu tunakutana nao bustanini, katika maofisi, katika lifti na mahali pengine, katika sehemu ambapo wanadamu Mungu ametupa tuweze kuwahudumia kwa upendo. Itatusaidia kidogo kuongea juu ya undugu mkuu wa wanadamu. Kamwe hatuwezi kuwakumbuka wale ambao wako miongoni mwetu kama kina dada na kina kaka. Mwisho wa kunukuu. Kila mara nafasi zetu huonyesha upendo wetu kuja bila kutarajiwa. Mfano, nafasi kama hizi ilitokea kwenye makala katika gazeti la Oktoba la mwaka 1981. Nilikuwa nimevutiwa na upendo na ukarimu kama huo ulionyeshwa hapo, ambapo nimeweka mahali ilipokuwa na faili zangu kwa zaidi ya miaka 30. Makala ilionyesha kwamba ndege ya Alaska iliyosimama kutoka Anchorage, Alaska hadi Seattle, Washington ilibeba abiria 150. Iligeuzwa kwenda mji mdogo Alaska ili kumsafirisha mtoto aliyejeruhiwa sana. Mvulana wa miaka 2 alikuwa amekatwa mshipa wa damu katika mkono wake alipokuwa ameangukiwa na kipande cha kioo karibu na nyumbani kwao. Mji ulikuwa maili 450 kusini mwa Anchorage, na kwa hakika haikuwa njia salama ndege. Hata hivyo, wahudumu wa hospitali waliomba msaada kwa kuwa ndege iligeuzwa kwenda eneo jingine kumpeleka Seattle, na kwamba angeweza kupata matibabu pale hospitali. Wakati ndege ilipotua katika mji mdogo, wahudumu wa hospitali walimtaarifu rubani kwamba mvulana alikuwa anavuja damu sana, asingeweza kufika Seattle. Maamuzi yalifanywa kumsafirisha maili 200 mbali na mji wa Juneau, Alaska. Mji ulikuwa karibu na hospitali. Baada ya kumsafirisha mvulana hadi Juneau, ndege ilielekea Seattle. Sasa ikawa masaa mengi ndege ikachelewa. Hakuna abiria mmoja aliendelea kulalamika, hata ingekuwa wengi walikosa miadi ya ndege ya miunganiko. Kwa kweli na hakika, masaa yalisonga mbele. Walifanya michango kupata kiwango kikubwa cha mvulana na familia yake. Ndege ilikuwa karibu katika setu. Abiria walifumuka kwa furaha wakati rubani alitangaza kwamba amepokea habari kwa njia ya redio kwamba mvulana atakuwa sawa tena. Akilini mwangu na kuja maneno ya maandiko, lakini hisani ni upendo msafi wa Kristo. Na yeyote atakayepatikana nayo katika siku za mwisho itakuwa vyema kwake. Kina kaka na kina dada, baadhi ya nafsi kubwa za kuonyesha upendo wetu zitakuwa katika nyumba zetu wenyewe. Upendo unafaa kuwa kitovu cha maisha ya familia, na hali mara nyingi sivyo. Kunaweza kuwa na ukosefu wa subira, mabishano mengi na vitu vingi, majonzi mengi sana. Lais Gordon B. Hinckley alisisitiza na nukuu, kwa nini tunawapenda wanaokuwa kila mara walengwa wetu na wenye maneno makali? Kwa nini kwamba wakati mwingine tunasema kama kwa visu ambavyo vinakata upesi? Mwisho wa kunukuu. Majibu ya maswali haya yanaweza kuwa tofauti na kila mmoja wetu. Hali jambo la kimsingi ni kwamba sababu hazizishi. Kama sisi tutaweka amri na kupenda mmoja na mwingine, sisi sharti tuweze kuhudumiana sisi kwa sisi, kwa kuwa hakutakuwa na nyakati ambazo nidhamu itahitajika kutolewa. Acha sisi tukumbuke hata hivyo, ushauri unapatikana katika mafundisho ya Maagano, hasa ambapo inakuwa ni muhimu kwetu sisi kurudi umuhimu na wengine sisi baada ya kuonyesha upendo mwingine. Mimi ningetumaini kwamba sisi tungehitaji daima kuwa wazingativu na kuwa wasikivu wa hali na hisia, na hasa katika wale wako karibu na sisi. Acha sisi tusidhalau au tusifu baada yake. Acha tuwe na huruma ya kweli mioni mwetu, na sisi sharti tuwe makini kwamba tusiharibu na kwa kujiamini. Msamaha unafaa kwenda pamoja na bega kwa bega na upendo katika familia zetu vile vile na marafiki zetu. Tunaweza kuwa na hisia ya kuumizwa au kusamewa. Tena haijalishi ni kiasi gani umekuwa wadogo. Lakini mwisho wake huponya. Lawama huacha vidonda wazi. Isipokuwa msamaha tu ndio unaweza kutuponya. Mwanamke mwema ambaye kwa sasa ameshangaa dunia inazungusha nasi, siku moja aliongea na mtoto wake, alisema miaka iliyopita majirani wakati mmoja, rafiki mwema, lakini yeye pamoja na mumewe walikuwa wamekosana mara nyingi. Siku moja mkulima aliomba ikiwa ingekuwa njia ya mkato kupitia katika shamba lake ili afike shambani mwake. Wakati huu alitua katika usimamizi wake kwangu, na kwa sauti ya kutetemeka akasema, ndugu Monson, mimi sikumwacha yeye apite kwenye shamba letu wakati huo au siku zote, bali nilimhitaji yeye achukue njia ndefu kwa miguu kufika shambani kwake. Mimi nilikuwa na makosa, na mimi naijutia hiyo. Ameshakufa sasa. Oh, ningejua ningeweza kumsamehe. Nasikitika sana. Natamani ningekuwa na nafasi nyingine kuwa mkarimu. Na mwisho kunukuu, nilipokuwa na msikiliza, nilikuja katika akili yangu utambuzi wa kuhuzunishwa Geoff Green Ultra, na nukuu, kati ya maneno yote ya huzuni ya ulimi au kalama, cha kuhuzunisha sana ni ingeweza kuwa. Mwisho wa kunukuu. Kina kaka na kina dada, tunapowafanyia wenzetu mambo ya ukarimu, tuweze kuzingatia majuto. Upendo unaonyesha katika njia nyingi, ni utabasamu, kupunguza neno la ukarimu na pongezi. Maonyesho mengine yanaweza kuwa si wazi sana, kama vile maonyesho ya upendo wa shughuli nyingine, kufundisha kanuni ya ukarimu na subira, kutembelea mtu ambaye ni mgonjwa au amekwama nyumbani kwake. Maneno na vitendo hivi vingine vingi vinaweza kutuonesha upendo. Dale Cole, mtunzi Marekani maarufu wa mashairi, aliamini kwamba kila mtu anayo ndani yake uwezo wa kuongeza jumla ya furaha ya ulimwengu kwa kutoa maneno machache ya shukrani ya kweli kwa mtu ambaye ni mpweke au amevunjika moyo. Alisema, labda utaweza kusahau kesho maneno ya ukarimu inayosema leo, lakini mpokeaji ataweza kuyafurahia siku zote maisha yake yote. Mwisho wa kunukuu. Na tuanze sasa kuonyesha upendo kwa watoto wote wa Mungu, iwe wao ni wanafamilia wetu, marafiki zetu, watu wanaofahamiana, au hata watu wengine. Tunapoamka kila siku asubuhi, acha sisi tuanze kuonyesha upendo wetu, ukarimu kwa kila chochote ambacho kinakuja njiani mwetu. Zaidi ya ufahamu, ndugu zangu, kina kaka na kina dada, ni upendo wa Mungu kwetu sisi. Kwa sababu ya upendo huu, yeye alimtuma mwanaye ambaye alitutenda sisi ya kutosha katika maisha yetu, kwa ajili yetu sisi, kwamba tuweze kupata uzima wa milele. Tunapokuja kuelewa kipawa hiki kisichokuwa na kifani, mioyo yetu inajawa na upendo kwa baba yetu wa milele, kwa mwokozi wetu na kwa wanadamu wote. Kwamba hiyo ndivyo maombi yangu ya dhati katika jina la Yesu Kristo. Ninafurahi Bwana wetu kwa sababu unasikiliza, katika jina la Yesu Kristo. Amen.